Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi sama gue Gilang di podcast Rambutan. Hari ini masuk ke episode 15. Tapi gue cuma sendiri nih. Fata lagi di Bandung karena ngerjain TA-nya. Tapi hari ini ada narasumber. Narasumber kita itu dari mana, Mas?
Praktisi hukum sih biasa.
Praktisi hukum lulusan ESA Unggul ya, Mas ya. Praktisi hukum. Nah, kenapa gua ngadain atau ngundang praktisi hukum nih? Ya, pertama kan kita lagi di ajang atau di ajang di keadaan yang lagi genting lah intinya. Banyak orang yang enggak tahu tentang yang terjadi nih sekarang. Banyak yang demo-demo dan banyak juga yang jadi tiba-tiba praktisi hukum mendadak lah ya, karena cuman sekedar baca-baca aja gitu. Hari ini gue pengen biar clear aja lah, apa sih sebenarnya yang terjadi nih, kenapa mereka-mereka ini bisa demo, kenapa mereka-mereka ini menolak. Gak cuman kayak kemarin ada apa namanya masalah kayak STM main datang aja ke sana, tiba-tiba ditanya kamu ngapain ke sana gitu kan, ya cuman teriak-teriak aja dan bikin rusuh aja gitu loh. Di sini kita pengen biar sama-sama nyari informasi deh. Langsung aja to the point. Pertama, Mas Didi, pertanyaannya apa sih yang pengen direvisi sama DPR atau pemerintah?
Sebenarnya banyak yang pengen direvisi sama DPR berkaitan dengan demo kemarin. Teman-teman mahasiswa itu mereka menolak sebenarnya, kalau saya nangkapnya adalah menolak revisi rancangan undang-undang kitab hukum pidana, undang-undang KPK dan undang-undang yang lain yang menurut hemat teman-teman mahasiswa itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang tidak sesuai dengan hati nurani mereka lah gitu. Itu yang mereka tolak untuk kemarin mereka demo itu sih.
Jadi gitu, jadi nggak sesuai lah dengan norma-norma dan hati-hati para inilah ya, para mahasiswa ya, karena mereka juga praktisi dan mereka juga secara nggak langsung memerhatikan kelangsungan apa namanya revisi untuk undang-undang itu kan ya.
Betul.
Langsung, jadi intinya kemarin revisi itu ingin ada revisi undang-undang. Wah, berisik juga ya. Yang kedua deh, apa itu RUU? Nah, RUU, UUPKS lagi rame kan, KUHP. Itu apa sih sebenarnya, Mas?
Iya.
Pertama dulu RUU deh.
RUU itu adalah rancangan undang-undang. Bedanya dengan undang-undang, RUU itu adalah masih sebatas rancangan, masih dalam tahap pembahasan pemerintah dan DPR. Nah, kalau undang-undang itu adalah yang sudah disahkan DPR dan pemerintah di dalam rapat paripurna. Nah, rancangan undang-undang ini sebenarnya dibahasnya tidak singkat, ya. Tapi dibahasnya itu mulai dari balek, jadi masuk usulannya. Nah, usulannya itu bisa dari pemerintah, bisa dari DPD RI, dan bisa dari DPR. DPR itu kan terbagi dalam komisi-komisi, ya itu juga bisa untuk mengajukan rancangan undang-undang. Setelah itu akan masuk ke dalam program Prolegnas, program legislasi nasional. Nah, setelah itu habis itu masuk ke BAMUS, Badan Musyawarah DPR. Habis itu akan diserahkan kepada komisi-komisi yang berkaitan dengan undang-undang tersebut. Misal kalau undang-undang tentang hukum masuknya ke komisi 3 ya. Gitu. Sama kesehatan nanti masuk ke komisi berapa.
Berarti
gitu.
masuk per komisi masing-masing ya, lah ya untuk yang berkaitannya ya.
Iya, betul. Masuk ke komisi masing-masing yang ada di DPR, kesehatan ke kesehatannya, hukum ke hukumnya gitu. Lebih tepat ke situ.
Oke, itu untuk RUU lah ya.
Iya.
Kita lu masih bahas RUU nih. Berarti kan tadi Mas bilang antara misalnya kayak UU kesehatan, kayak UU kayak pidana lah atau apapun, ada divisinya masing-masing kayak divisi komisi. Kayak komisi 3 atau komisi 4 dan lain-lain kan. Berarti secara enggak langsung RUU itu yang sekarang udah disetujuin dong sama mereka di komisinya masing-masing.
Di komisi itu adalah tahap pembahasan. Jadi ada DIM, daftar inventaris masalah. Jadi dalam rancangan undang-undang itu nanti pemerintah dan DPR mereka akan bilang, oh coba deh kita DIM dulu, daftar inventarisir masalah. Masalahnya apa dulu baru dibahas pasal per pasal. Nah, setelah itu dibahas di komisi. Nah, setelah dibahas di komisi, komisi sudah sepakat baru akan dibawa ke paripurna. Jadi tahapannya panjang sekali sebenarnya untuk mengesahkan satu undang-undang. Itu sesuai undang-undang ya.
Gitu. Oh, berarti masih ini nih yang ini kan udah ada nih rancangannya lah intinya lah ya. Intinya itu berarti kan setelah rancangan tuh hasilnya berarti sebelum rancangan, abis rancangan berarti dibawa ke paripurna kan nanti. Ini RUU ini untuk dibawa ke paripurna kan. Berarti ya, untuk mencapai ke RUU ini ada pembahasan ke perpasal ke komisinya masing-masing. Berarti yang daftar pasal yang udah ada di RUU sekarang berarti itu udah dikaji lagi oleh komisi masing-masing kan. Berarti secara nggak langsung udah per komisi itu, oh ya gue setuju nih yang ada di RUU, ya udah tinggal dirapatin paripurna aja gitu. Berarti itu intinya.
Iya, intinya secara singkat bisa dikatakan begitu. Intinya. Jadi rancangan undang-undang ini itu sudah ada dan ada naskah akademiknya. Jadi di dalam naskah akademik itu ada tinjauan yuridis, ada tinjauan filosofis dan lain-lain. Nah, di balik naskah akademis, nah itu ada rancangan undang-undangnya. Jadi undang-undang itu sudah dikaji, misal undang-undang tentang hukum, secara filosofis seperti apa, secara sosiologis seperti apa, ya, itu dan masih banyak lagi di naskah akademik, itu yang dibahas. Nah itu yang dibahas, nah, makanya ada rancangan undang-undangnya. Pasal per pasal itu dibahas di komisi dengan pemerintah, misal kalau RKUHP gitu. Akan banyak ahli yang dilibatkan Komisi 3 untuk membahas tentang RKUHP ini. Setelah RKUHP ini selesai dibahas di komisi, maka akan dibawa ke dalam paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Saat ini RKUHP itu ditunda kan? Ditunda, ya. Pelaksanaannya ditunda. Jadi undang-undang itu belum terbentuk. Jadi nanti kalau sudah paripurna baru bisa menjadi undang-undang. Kalau sekarang RUU itu masih sebatas rancangan. Namanya rancangan ya masih ngejahit-jahit lah. Ada yang bolong di sini, ditambal di sini, masih seperti itu sebenarnya.
Oke, itu untuk RUU lah ya. Terus kedua dan ketiga kan ada yang lagi dikecam lah oleh masyarakat lah. Antara UU PKS dan KUHP. Nah, UU PKS dan KUHP itu maksudnya apa sih, Mas?
Itu sebenarnya rancangan undang-undang. Yang satu RUU PKS itu rancangan undang-undang tentang kekerasan seksual perempuan lah, terhadap perempuan. Dan saya juga concern di situ dan saya sendiri adalah mendorong itu supaya cepat disahkan oleh DPR untuk RUU PKS. Untuk RUU KUHP, saya sebenarnya setuju dengan teman-teman mahasiswa bahwa RUU PKS ini harus direvisi, bukan ditolak. Jadi harus RUU KUHP ini harus direvisi, bukan ditolak. Kenapa? Karena ada pasal-pasal yang menurut kita itu kayaknya tidak relevan lah untuk diterapkan. Yeah. Nah, itu. Makanya alhamdulillah kemarin tuntutan mahasiswa itu sudah didengar sama DPR dan pemerintah bahwa RUU itu ditunda. Nah, yang disesalkan adalah RUU PKS tidak disahkan. Itu yang menjadi kritik saya terhadap DPR. Harusnya RUU PKS itu segera disahkan, yang lain silahkan ditunda lah gitu.
Oh, jadi secara nggak langsung rancangan undang-undang atau isinya undang-undang itu bisa disahkan per pasalnya aja ya, maksudnya per bagian aja. Kayak ini kan ada KUHP juga kan, KUHP ditunda lah kan tadi Mas bilang kan. Terus ada juga UU PKS kekerasan, berarti misalnya KUHP ditunda lah ya, PKS disahkan, bisa itu untuk kayak gitu berpisah-pisah pun?
Bisa, nggak jadi masalah.
Oh, nggak jadi masalah.
Nggak jadi, karena kan RUU KUHP itu satu undang-undang. RUU PKS itu satu undang-undang. Jadi kalau di rapat paripurna agendanya adalah mengesahkan rancangan undang-undang A, undang-undang B, dan undang-undang C, dan undang-undang E, ternyata terjadi chaos kayak kemarin misalnya, atau terjadi demonstrasi bahwa tiga undang-undang ini jangan disahkan, yang disahkan satu undang-undang, ya itu gak jadi masalah. Kayak kemarin rancangan undang-undang pesantren disahkan, ya. tapi rancangan KUHAP, pemasyarakatan, mineral pertanahan itu ditunda, nggak jadi masalah sebenarnya. Nah, itu.
Oke. Dan juga aneka UHP itu apa?
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kenapa direvisi?
Boleh dijelaskan
originnya, maksudnya kenapa nih KUHP kayaknya paling parah nih, maksudnya kayak banyak paling. Janganlah, jangan disahkin dulu setelah kayak ada yang desus namanya ya, ke di masyarakat kayak ayam misalnya lewat depan rumah denda 10 juta terus dan aneh-aneh lah intinya. Yeah. Kemarin juga saya dengar kayak ada salah satu pengacara terkenal kayak Hotman Paris bilang orang yang enggak punya terdakwa yang enggak terlalu penting dihukum mati. Nah, itu maksudnya gimana ya? Maksudnya dulu tuh sebelum direvisi adakah undang-undang itu? Terus apakah emang ini udah dikaji apa cuma ngasal sih sebenarnya gitu loh, orang pada bingung kan.
Iya, jadi gini, teman-teman harus tahu bahwasannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita itu adalah peninggalan Belanda. Yang sudah hampir 105 sampai 10 tahun itu warisan Belanda. Dan sampai saat ini masih kita pakai. Sedangkan di Belandanya saja itu sudah enggak dipakai.
KUHP-nya enggak dipakai ya?
Enggak dipakai, sudah selesai.
Tapi emang KUHP yang dulu itu di awalnya emang adaptasi dari Belanda lah ya intinya. Emang mereka yang bikin lah ya.
Iya, kan? Memang KUHP yang dulu adalah KUHP Belanda yang kita bahasa Indonesiakan lah gitu. Nah, ini kan KUHP-nya udah hampir satu abad ya, 105 sampai 110 tahun lah. Lebih yang kita pakai sampai sekarang. Makanya kalau ada yang tolak gitu KUHP itu, saya tidak setuju secara pribadi. Saya tidak setuju secara pribadi dan kalau direvisi iya, saya setuju. Tapi kalau ditolak jangan, karena kita perlu kitab undang-undang hukum pidana yang sesuai dengan budaya Indonesia gitu.
Oke, gimana kalau dengan UU KPK, Mas? UU KPK nih kayaknya juga paling kemarin sampai mau di lapangan kayak, terus kemarin juga kayak ada debat langsung di depan TV kan.
Iya.
Mereka kayak di depan TV tuh kayaknya udah kayak kesel banget. Tapi intinya UU KPK tuh udah disahin apa belum?
Undang-undang KPK itu sudah disahkan.
Jadi intinya udahlah ya, udah disahkan, udah enggak bisa macam-macam lah ya.
Undang-undang KPK itu sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah. Itu terbukti dari pemerintah mengirimkan supres, surat presiden yang mengirimkan dua menteri untuk membahas undang-undang KPK, dan sudah disahkan menjadi undang-undang di rapat paripurna kemarin. Sudah disahkan menjadi undang-undang di rapat paripurna kemarin. Itu kan banyak gelombang penolakan, banyak banget. Bahwa ini melemahkan KPK dan lain-lain. Di satu sisi saya setuju, ini melemahkan KPK. Tapi apa yang harus bisa kita lakukan? Dengan demo kita tidak bisa batalkan undang-undang itu. Yang bisa membatalkan undang-undang hanya dua cara. Yang pertama adalah presiden mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang, Perpu. Yang kedua adalah menggugat atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Untuk Perpu sendiri, update hari ini adalah Presiden Jokowi itu mempertimbangkan untuk menerbitkan Perpu. Tapi kansnya kayaknya kecil. Karena di satu sisi politik hukumnya adalah Presiden Jokowi setuju. Karena dengan setujunya itu dia mengirimkan surpres. Jadi dia secara resmi bahwa setuju untuk merevisi undang-undang. Tapi kita lihat aja lah, politik itu bisa berubah. Lalu yang kedua, teman-teman mahasiswa itu sudah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana nanti teman-teman mahasiswa dan yang lain itu membangun konstruksi hukumnya dengan baik. Kalau membangun konstruksi hukumnya dengan baik dan meyakinkan Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa undang-undang ini melanggar norma undang-undang dasar, melanggar norma Pancasila, melanggar yang lain-lain, maka undang-undang KPK ini bisa dibatalkan seluruhnya, bisa dibatalkan setengahnya, sebagian, dan bisa juga nggak dibatalin. Iya. Jadi itu tergantung ke Mahkamah Konstitusi.
Oke, itu pertanyaan kedua. Ketiga, kenapa ada tuntutan terhadap RUU? Tadi udah lah ya. Tadi udah macam-macam dan lain-lain. Bagaimana teknisnya ya? Kita bahas teknisnya nih. RUU disahkan, terus siapa aja yang mesti tanda tangan nih? Kayaknya si maksudnya kayak orang tuh taunya ya presiden tinggal tanda tangan aja nggak dibaca nih. Maksudnya masa ya mau ngituin apa namanya? Mau ngituin masyarakatnya kayak setelah di demo baru kayaknya di ini kok presiden gini banget gitu ya, tanda dalam tanda kutip ya, kayak kok tega gitu loh. Kalau orangnya diituin aja ya, untuk diambil pasal-pasal yang kontroversi aja ya. Jadi teknisnya tuh gimana, misalnya dari masyarakat terus naik kemana-nya tuh boleh dikasih tahu?
Iya. Nah, tahap untuk membahas undang-undang itu yang tadi sudah saya sebutkan, ada namanya undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa undang-undang itu bisa diajukan oleh DPR, DPD RI, dan pemerintah dalam hal ini. Jadi tiga. Nah, setelah undang-undang itu menjadi usulan dari ketiga institusi itu, atau salah satu ke institusi itu langsung masuk ke DPR menjadi prolegnas, apakah itu menjadi program legislasi nasional menjadi prioritas atau tidak, kan itu. Setelah itu akan masuk ke Bamus, setelah itu Bamus itu badan musyawarah, setelah itu akan masuk ke dalam komisi.
Badan musyawarah itu siapa aja?
DPR dan pemerintah, DPR.
DPR
dalam,
tuh?
Di DPR.
Dari DPR masuk ke DPR lagi?
Ya, DPR itu ibaratnya sama kayak komisi, jadi badan musyawarah di DPR. Jadi dia menginventarisir apa saja yang menjadi prioritas untuk dibahas di komisi-komisi, lebih ke situ. Jadi kayak surat presiden dan lain-lain itu dibahas di Bamus, undang-undangnya seperti itu. Habis itu lalu masuk ke komisi-komisi, oh ya undang-undang ini akan masuk ke komisi A, komisi B, komisi C misal. Lebih seperti itu. Habis masuk ke komisi, itu nanti yang tadi saya bilang ada DIM, daftar inventaris masalah. Nah itu dibahas dengan pemerintah, dengan DPR, dibahas pasal per pasal satu-satu, terus datengin ahli, tokoh-tokoh masyarakat, dan lain-lain lah yang berkaitan dengan undang-undang itu. Setelah itu setuju, semua setuju, pemerintah, DPR, pemerintah dan DPR setuju, lalu dibawa pengesahannya ke paripurna, lebih ke situ sih, simpelnya gitu.
Intinya dari awal DPR, terus DPR habis itu naik ke komisinya masing-masing lah ya. Tadi yang habis naik macam-macam. Tadi saya mau nanya apa ya? Bingung juga. Ah, setelah macam-macam tadi akhirnya untuk UU jadi ini si presiden ini harus tanda tangan enggak?
Iya, pasti. Kalau udah disahkan dalam paripurna, presiden pasti tanda tangan. Harus tanda tangan. Tapi ada sebagian kasus bahwa presiden tidak setuju dengan undang-undang ini gitu. Maksudnya ada beberapa kontroversial tapi tetap disahkan. Presiden juga gak perlu tanda tangan. Tapi undang-undang itu tetap berlaku 30 hari.
Iya nih. Setelah 30 hari. Kayak saya baca nih, kayak kemarin. Saya tuh kayak sarkas juga ya sebenarnya. Membikin orang bingung kayak di Twitter kan emang lagi kita ramenya emang banjir kayak buat ngadain gelombang masyarakat pun di Twitter ya. Dan kita nemu di Twitter kayak buat apa ditunda, ternyata setelah 30 hari rancangan undang-undang walaupun ditunda ya berlaku gitu loh. Dan orang yang membaca ini ada pasalnya, dia juga ngasih pasal kan pasal 73 dan lain-lain ya, dan betul. Itu juga awalnya kita ketemu kan, maksudnya awalnya betul. Kita bisa ngobrol
betul.
Jadi sebenarnya tuh gimana sih nih awalnya, jadi kan ada beberapa rancangan kayak undang-undang KPK yang udah disahkan dan juga KUHP yang ditunda. Misalnya ditunda 30 hari, ditunda sekarang. Apakah 30 hari setelah ditunda bakal tetap disahkan atau kayak gimana? Saya masih bingung sebenarnya.
Iya. Gini sebenarnya. Bahwa rancangan undang-undang itu adalah yang belum disahkan, rancangan undang-undang. Setelah disahkan itu menjadi undang-undang.
Ya.
Jadi R-nya udah nggak ada tuh,
ya.
Menjadi undang-undang. Nah, yang dimaksud masnya adalah tadi, kalaupun rancangan undang-undang ini ditunda, itu akan berlaku 30 hari, itu nggak benar.
Oh, nggak benar ya?
Bukan nggak benar sih, maksudnya keliru.
Keliru, ya.
Keliru. Yang benar gimana? Rancangan undang-undang ini ditunda itu sampai dengan anggota DPR tahun depan. Jadi dibahasnya mau kapan kek, mau 5 tahun lagi, mau 10 tahun lagi, itu terserah DPR dan pemerintah. Nah, yang dimaksud Mas ini yang berlaku 30 hari, yang di pasal berapa tadi?
73.
73 itu adalah undang-undang yang rancangan undang-undang yang sudah disahkan tapi presiden enggak mau tanda tangan. Nah, kalau presiden enggak tanda tangan tetap berlaku 30 hari. Jadi kalaupun presiden enggak tanda tangan, enggak ada tanda tangan presiden lah, tetap undang-undang itu akan diundangkan, tetap undang-undang itu berlaku gitu.
Semenjak
setelah diundangkan, setelah penomoran dan lain-lain itu diundang.
Sekarang kan belum di penomoran lah ya. Udah penomoran sekarang?
Undang-undang apa?
Undang-undang yang...
Undang-undang KPK dalam tahap penomoran.
Itu mah udah disahkan ya?
Udah disahkan.
Kayak KUHP?
KUHP belum. KUHP masih rancangan undang-undang, belum disahkan, masih ditunda.
Berarti intinya 30 hari pun gak bakal berlaku
ya? Gak bakalan berlaku. Bahkan pokoknya intinya rancangan undang-undang itu berlaku setelah disahkan di dalam rapat paripurna DPR RI. Nah itu gampangnya aja deh.
Oke, jadi intinya presiden mempunyai andil dan tidak andilnya untuk RU-nya untuk berlaku lah ya.
Iya.
Terus lanjut nih, kelima, bisa gak dibatalin jika sudah disahkan? Bisa. Siapa yang bisa batalin?
Undang-undang itu bisa dibatalin kalau sudah disahkan. Ada dua yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah diterbitkannya perpu oleh presiden. Tapi kalau perpu itu kan mengingat satu kondisi genting, yang kedua adalah politik hukum dan lain-lain lah. Makanya Pak Jokowi bilang, ya saya kalkulasi dan lain-lain dulu. Nah, itu sebenarnya bukan kalkulasi hukum, itu kalkulasi politik sebenarnya. Nah, yang kedua adalah yang paling gampang adalah menggugat atau menjudicial review ke Mahkamah Konstitusi gitu.
Itu yang dilakukan mahasiswa lah ya.
Teman-teman mahasiswa, itu yang dilakukan teman-teman mahasiswa saat ini menjudicial review undang-undang KPK di Mahkamah Konstitusi. Nanti kita lihat saja putusan Mahkamah Konstitusi seperti apa, dibatalkan sebagian atau tidak dibatalkan.
Jadi intinya ada dua, yang satu dari perpu sendiri dari presiden, dan itu kayaknya susah lah ya, banyak politik ya, serangan sana sini ya, masukkan ya. Lah ya.
Makanya
dan
banyak kalkulasi di situ.
Dan yang kedua adalah ajukan ke MK. Makanya kemarin pun DPR bilang ngapain demo, ajukan aja ke MK gitu loh ya kan. Ya. Jadi sebenarnya dibatalkan RUU dibatalkan bisa, tapi emang harus ada masyarakat atau orang yang
mengajukannya
itu
ke
Mahkamah Konstitusi. Lanjutnya, ada nggak cara lain selain demo agar ditunda, diubah seperti efektif yang mana? Yang tadi lah ya.
Gini, sebenarnya demo itu efektif kemarin. Kenapa saya bilang efektif? Karena ada desakan dari mahasiswa dan masyarakat bahwa RUU KUHP, RUU Permasyarakatan dan lain-lain itu minta ditunda. Akhirnya ditunda. Itu sebelum terjadi demo, tapi itu terjadi desakan dan viral di mana-mana. Itu mempengaruhi psikologis dalam politik tuh. Nah, politik DPR, politik pemerintah itu mempengaruhi. Makanya ditunda itu. Yang kedua yang tadi, kalau sudah disahkan, ya ada dua cara itu.
Oke, ada dua cara, balik lagi. Terus nih, gerakan mahasiswa seperti Mosi tidak percaya dapat berpengaruh terhadap DPR dan RUU-nya enggak? Kan kemarin lah setelah debat lah ya, ada debat tuh yang antara lagi panas-panasnya dengan BEM dan Presmanya menyatakan mosi tidak percaya mahasiswa terhadap DPR. Ada gak sih kayak bikin atasan atau bikin kayak mereka yang DPR yang merancang ataupun yang profesional-profesional dalam merancang itu berpikir lagi, ini sebenarnya bener gak sih maksudnya? Rancangan gue bakal bisa diubah lagi gak sih? Gue ubah lah, banyak yang gak setuju gitu loh. Mosi tidak percaya ini berpengaruh gak gitu? Berpengaruh gak?
Satu, mosi tidak percaya itu sebenarnya dalam undang-undang tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mosi tidak percaya yang dilakukan teman-teman mahasiswa, toh buktinya dipilih lagi anggota DPR yang lama. Ini kritik juga sih buat teman-teman. Lalu apakah pasal-pasal yang kontroversial itu bisa direvisi? Bisa, sangat bisa. sebelum disahkan sangat bisa. Itu.
Itulah gunanya ngajukan ke MK.
Gak perlu.
Oh, enggak perlu. Itu mah oh MK yang sudah disahkan ya.
MK sudah disahkan, kalau RUU masih bisa balik lagi ke komisi dan masih jadi komisi masih akan panggil-panggil pakar-pakar, panggil mahasiswa ke, panggil dosen dan lain-lain lah untuk membahas pasal-pasal yang katanya kemarin kontroversial gitu.
Jadi intinya kemarin banyak lah ya berarti tuntutannya. Kemarin kan di sosial media pun ada 7 tuntutan lah ya. Saya enggak baca sebenarnya, tapi dari percakapan yang kita lakuin saya bisa tangkap ya intinya UU KPK di namanya direvisi lagi, tapi udah disahkan kan, minta ya. Dibatalkan berarti kan. Terus juga rancangan undang-undang yang kayak UU PKS dan KUHP minta ditunda untuk direvisi lagi karena banyak yang tidak sesuai. Jadi intinya sih di situ. Terus yang ke 8 nih, kita kan hari ini saya sih tadi ngelihat juga di berita masih ada yang demo lah ya di depan lah ya, di depan DPR dan di jalanan di Jakarta kayaknya chaos banget lah ya.
Yeah.
Serem banget. Terus pertanyaannya, do and don'ts-nya apa aja nih yang untuk mahasiswa, kalau misalnya mahasiswa atau instansi yang lain kan kemarin mahasiswa hari kedua STM, terus selanjutnya katanya sih ada buruh mau datang lah ya. Tapi intinya agar mereka didengarkan sebenarnya. Apa sih harusnya gitu? Kemarin kan pas lagi mahasiswa datang ketua DPR pun mau keluar tapi enggak jadi karena kena
gas air mata.
Akhirnya dia balik lagi gitu loh. Itu sebenarnya enggak tahu lah antara emang benar kena gas air mata gitu. Sedangkan mahasiswa juga sebenarnya kena gas air mata lah ya.
Iya.
Jadinya gimana caranya benar? Biar didengarkan lah intinya. Emang sih dengan adanya demo itu pasti kan media menyoroti mereka lah ya. Mereka juga berbuat orasi. Awalnya sih saya juga nonton kan emang kondusif sih sebenarnya lah ya. Enggak tahu udah akhir-akhirnya udah waktunya dibubarkan atau enggak. Mereka jadi kena dampaknya lah ya.
Intinya gimana? Do and don'ts-nya.
Bagi
praktisi hukum gimana?
Teman-teman itu yang kemarin demo mahasiswa saya apresiasi sekali. Akhirnya undang-undang yang menjadi kontroversi itu ditunda. Itu yang pertama. Tuntutan mahasiswa berhasil dan menang sejauh ini. Dan DPR akan kembali untuk membahas pasal-pasal yang kontroversial. Itu satu. Yang kedua adalah demo teman-teman STM. Ini saya agak bingung. Apa sebenarnya yang dicari teman-teman sama STM itu? Dikala ditanya, aku nggak tahu, gua nggak tahu, aduh, gua repot kalau kayak gitu. Ini kan menjadi chaos. Ingat ya teman-teman bahwa hal-hal seperti itu tuh membuat nanti negara kita nggak kondusif juga. Kalau kemarin tuntutan teman-teman mahasiswa kan sudah selesai, teman-teman mahasiswa sudah selesai, tuntutannya tinggal mereka mengawal bagaimana revisi ini itu berjalan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Itu kan itu tugas mahasiswa tuh setelah demo mengawal. Jadi jangan setelah demo nantinya pergi. Nanti giliran ada info lagi bahwa ini enggak diubah nanti demo lagi ya begitu. Jadi tugas mahasiswa setelah demo adalah mengawal ini. Mengawal undang-undang RUU KUHP, terus RUU PKS, RUU pemasyarakat dan pertanahan dan lain-lain. Itu tugas mahasiswa mengawal dan memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR. Itu tugas mahasiswa selanjutnya. Jadi setelah ini selesai ya tugas mahasiswa itu sih.
Berarti do-nya itu untuk di lapangan ya, di setelah mereka melakukan demo ini ya di kondisi untuk di apa namanya? Di monitor lah ya. Iya. Perkembangan ke depannya itu gimana?
Iya, itu tugas mahasiswa sebenarnya.
Jadi misalnya gini, enggak ada perubahan misalnya, enggak ada perubahan. Apakah mahasiswa harus turun, kan udah jatuh nih ke MK lah ya. MK ini masih jalan lah sebenarnya. Mungkin untuk mempercepat keadaan atau membalikan keadaan untuk hukum dijadi pertimbangan para MK misalnya atau para petinggi, masih ada demo lagi, bisa nggak apa namanya demo itu dilakukan lagi dan boleh tidak menurut
misalnya gini. RU KUHP itu disahkan dengan pasal kontroversial. Anggaplah seperti itu. Maksa nih DPR dan pemerintah. Yang bisa dilakukan mahasiswa adalah satu, JR ke MK. Judicial review ke MK yang tadi saya bilang. Nah, terus saat judicial review boleh gak melakukan demo? Ya boleh-boleh aja, negara demokrasi. Gue bisa bilang begini. Demo yang dilakukan mahasiswa itu pasti akan mempengaruhi psikologis hakim, yang 9 hakim itu. Mau gak mau lah pasti tetap itu menjadi mempengaruhi. Karena manusia, manusia yang ditekan banyak, apalagi teman-teman mahasiswa banyak sekali dengan konstruksi-konstruksi hukum yang hebat menurut saya, ya itu bisa mempengaruhi secara psikologis ya. Itu aja sih kalau ya nggak jadi masalah kalau mau demo setelah kalau DPR dan pemerintah memaksakan RU KUHP gitu dengan pasal-pasal kontroversial ya nggak jadi masalah sih. Mau demo lagi nggak jadi masalah.
Mau demo lagi nggak jadi masalah ya, intinya yang penting intinya untuk dapat berubah dengan pasti dan tanpa mengerusaki misalnya ada demo atau ya judicial review itu ke MK karena itu paling akhir dan paling atas lah intinya gitu. Yang terakhir nih, paling jadi judul sih sebenarnya. Kenapa baru sekarang? Kan dan terkesan tergesa-gesa. Saya kayak orang juga, ih kenapa sih presiden kita udah ganti beberapa kali loh gitu loh. Dan secara kita tahu juga KUHP ini udah dari zamannya dari awal kita udah pakai punya Belanda lah ya. Emang sudah dikaji beberapa puluh tahun gitu. Dan kenapa harus sekarang gitu? Sekarang gitu, tahunnya ketika emang lagi ramai-ramainya politik lah ya, chaos sana sini itu. Banyak oposisi dan yang paling kejam lah intinya, kayak kejam menurut saya sih kejam banget kalau di itu. Posisi kanan dan kiri, malah kadang ada orang tua yang beda pemilihan sama anaknya. Jadi beda pandangan gitu kan. Jadi kenapa baru sekarang jadi bikin?
Gini. Rancangan undang KUHP ini sebenarnya sudah dibahas zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto lah. Kalau saya nggak salah, akhir zaman Pak Karno sama Pak Harto. Karena undang-undang ini adalah peninggalan Belanda, yang di Belandanya sendiri sudah tidak dipakai. Ini sudah 105 sampai 110 tahun kita pakai peninggalan Belanda. Yang kenapa tergesa-gesa? Enggak lah. Pembahasan ini hampir 50 tahun lebih. RUU KUHP ini hampir 50 tahun lebih yang bahas pakar-pakar itu adalah profesor-profesor. Ya mungkin itu ada pasal-pasal kontroversial yang tidak sesuai ya dengan sekarang lah tahun ini gitu. Kalau disahkannya pada tahun Pak B.J. Habibie atau Pak SBY mungkin enggak gitu kan, karena kan tidak semasif media sosial saat ini gitu. Ya ini masalah waktu aja sebenarnya. Enggak jadi masalah sih. Dan menurut saya gak tergesa-gesa kalau untuk KUHP karena itu 50 tahun, jadi gak, bagi saya gak tergesa-gesa lah.
Nah, untuk UKPK?
Undang-undang KPK memang tergesa-gesa, saya tegas di sini. Tergesa-gesa lah, seakan-akan kayaknya gimana gitu.
Ada sesuatu gak sih sebenarnya? Sesuatu dalam pandangan politik lah ya, kenapa mesti, emang sih untuk setelah saya baca ya, kayaknya argumen dari DPR ini kuat loh untuk ada undang-undang revisi KPK aja ini, mereka tuh argumennya kuat sekali gitu loh. Mereka argumennya kuat sekali. Jadi kayak kalau kayak pengen ngomong kayak orang kita awam yang cuman tahu dari kok ini berubah dan bikin kayak kemarin juga ada revisi. Jadi penafsirannya kayak ada koruptor yang bisa jalan-jalan ke mall dan juga secara enggak langsung korupsi yang hukumannya diturunkan ya kan. Jadi tuh ada sesuatu enggak sih sebenarnya?
Kalau ada sesuatu itu mungkin pemerintah dan DPR yang bisa menjawab. Tapi gua enggak bisa bilang banyak, tapi intinya adalah bahwa undang-undang ini tergesa-gesa iya dan seakan-akan melemahkan KPK iya. Itu sih yang bisa gua bilang. Karena politik kan, jadi hanya mereka lah yang tahu kenapa KPK ini harus dilemahkan dan lain-lain. Bukan dilemahkan sih kalau menurut DPR, ntar gue salah lagi. Tapi intinya gini, ya menurut kita awam itu dilemahkan, tapi menurut DPR enggak?
Mereka sih menurut saya, apa bukan menurut saya, menurut pengamatan sih dari kesimpulan saya ya, mereka mengaplikasikan apa namanya undang-undang secara teoritikal mereka, yang mereka secara teorinya tuh sebenarnya benar, teori mereka tuh sebenarnya benar, tapi untuk pengaplikasiannya saya rasa salah gitu loh. Misalnya serasa saya rasanya gitu loh.
Gini, dalam peraturan pembentukan undang-undang itu pasti benar karena tahapannya sesuai dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi kan pasal itu kan adalah muatan politik. Jadi pasal di DPR itu muatan politik. Jadi kalau undang-undang KPK itu syarat undang-undang KPK yang sekarang sudah disahkan itu syarat sekali muatan politiknya. Sangat syarat sekali muatan politiknya, dan menurutku harus di judicial review lah di MK. Dan sekarang nanti tergantung MK, apakah MK akan batalkan? Apakah MK akan batalkan setengah sebagian atau tidak dibatalkannya? Itu ada jawabannya ada di MK.
Ya, sekarang lagi di
judicial review
ya. Jadi teman-teman, untuk semuanya yang lagi rame, bolehlah mendukung ada yang saya sih ada yang mendukung DPR. Teman saya pun ada yang mendukung DPR mereka. Ada juga yang mendukungnya kita orang awam, ada juga yang di tengah-tengah memberitahu dan lain-lain. Ada juga yang mengadu domba, jadi mengadu domba jatuhnya pasal-pasal yang rancu yang udah ada, kayak kemarin saya ngerti, saya ngertinya gimana dan orang ngerti dan orang lain ngertinya gimana, di share lah akhirnya orang-orang tuh, ah oh, begini gini gini, akhirnya rame lagi gitu kan. Intinya sekarang tahapan udah kembali ke judicial review ya, kan
untuk undang-undang KPK,
undang-undang KPK aja. Untuk undang-undang yang lain ditunda. masih ditunda lah ya. Semuanya lah yang kayak KUHP, PKS, terus kayak
undang masyarakatan dan lain-lain itu masih ditunda.
Pekerjaan juga ya, apa kayak?
Masih ditunda. Rancangan undang-undang ketenagakerjaan itu masih berlaku yang lama, tapi yang revisi masih ditunda. Masih banyak ditunda.
Berarti mereka setelah ditunda untuk kalau pengen bisa di apa namanya? Disahkan harus ke MK, ada yang harus ke MK berarti.
Oh enggak, kalau disahkan di DPR saja.
Enggak, maksud saya untuk direvisi, maksud saya.
Direvisi di DPR masuk lagi ke komisi.
Oh, ini masih dibalik lagi ya.
Balik lagi, pasti dia balik lagi. Dia balik lagi ke komisi untuk diinventarisir lagi masalahnya. Lalu abis itu kalau sudah selesai sepakat semua antara pemerintah, DPR, masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, aktivis dan lain-lain, baru bisa disahkan ke rapat paripurna gitu.
Oke. Udah selesai pertanyaan saya, bisa ngasih kesimpulannya Mas dari keadaan yang terjadi nih beberapa hari sebagai mahasiswa yang ngerti hukum dan juga sebagai masyarakat umum?
Satu pesannya adalah, karena kemarin banyak ahli hukum dadakan, baca dulu, pahami dulu konsep-konsep hukum. Memang hukum tidak bisa dipahami satu hari dua hari, tapi setidaknya bacalah dan belajarlah bahwa tentang hukum itu tidak semudah yang langsung balikan tangan. Banyak tahapan-tahapan untuk belajar hukum. Kita kan hanya melihat dari luar bahwa oh ini salah. Padahal harus kita tahu bahwa tahapan-tahapannya seperti apa hingga mengerti gitu. Intinya gini, silakan kritis terhadap undang-undang, silakan kritis terhadap rancangan undang-undang, tapi baca dulu. Pelajari dulu apa yang mau kita kritisi. Sebagai orang awam yang gak ngerti hukum segala macam, tanya dulu ke teman-teman yang fakultas hukum atau teman-teman yang ngerti hukum, lebih baik bertanya baru Anda memberikan statement. Itu lebih saya hargai daripada hanya capture dari media sosial dan lain-lain ternyata salah. Nah, itu repot. Itu yang pesan dari saya sih sebenarnya. Tapi intinya adalah untuk kritis teman-teman nih, satu Indonesia kritis terhadap rancangan undang-undang sebagai orang hukum, praktisi hukum, senang. Nah, besok-besok lu belajar tentang hukum berarti. Jadi jangan hanya apatis, jangan apatis lah. Maksudnya jangan apatis terhadap hukum di Indonesia, bahwa hukum di Indonesia itu mengatur hajat hidup lu semua. Jadi lu walaupun di kesehatan, ada undang-undang kesehatannya, ada kehidupan sehari-hari, lu diatur juga oleh hukum gitu ya. Setidaknya lu ngerti hukum itu seperti apa, tahapannya seperti apa, akan bagaimana pembuatan undang-undang itu seperti apa, dan baca undang. Sekarang kan nggak perlu lu beli buku, buku undang-undang satu kan lu nggak perlu, lu tinggal ketik di Google undang-undang tentang pembentukan perancangan peraturan perundang-undangan, lu bisa baca di situ. Tapi jangan hanya sekedar baca, jadi baca, lihat ada di belakang penjelasannya apa. Ada penjelasannya, ada dia di belakang. Jadi ini apa sih maksudnya, ada nggak di baliknya penjelasannya? Kalau nggak ada, lu nanya dulu sama temen lu yang hukum, baru oh begini. Karena apa, pandangan orang hukum sama pandangan orang awam pasti berbeda. Itu aja sih sebenarnya. Jangan menjadi ahli hukum dadakan. Kemarin banyak banget terjadi ahli hukum dadakan. Tapi intinya adalah gua apresiasi temen-temen yang konsen masalah RUKUHP, PKS dan lain-lain. Gua apresiasi. Dan ini menjadi atensi kita bahwa hukum kita harus lebih baik dari hukum kolonial Belanda. Itu sih sebenarnya.
Oke, itu kesimpulan dari Mas Didi. Udah selesai semua pertanyaan dari gua dan beberapa teman-teman yang nitip pertanyaan ke gua. Mudah-mudahan mereka mendengarkan ya, bisa. Amin. Mereka juga biar kita nggak buta hukum atau buta jadi kayak kemarin lah STM malu banget sebenarnya gue. Jadinya malunya bukan karena malu mereka apa ya, mereka malu anak STM jadi ikut demo, bukan. Maksudnya gue seneng sih, gue sebagai lulusan STM, kayak mereka tuh kayaknya oh peduli nih sama peduli sama Indonesia sebenarnya. Tapi mereka peduli untuk membantu, menurut gue cuman buat lempar-lemparan aja, untuk berantem-berantem, untuk ngegebukin doang. Gue sih sebagai itu, enggak, mereka salah gitu, not cool sebenarnya. Salah penempatan emosi sih sebenarnya mereka tuh. Seenggaknya mereka...
Kira main water cannon enak gitu loh.
Iya.
Kira main water cannon enak, gas air mata enak, padahal itu bisa melukai mereka sebenarnya. Itu gue apresiasi sebenarnya teman-teman SMK dan STM bisa ikut demo, tapi itu dulu tadi, pahami dulu apa yang lu demoin gitu. Beda dengan mahasiswa kemarin, mahasiswa itu paham apa yang mereka demokan, dan gue apresiasi. Nah teman-teman STM ini yang agak repot, gue bilang ini jangan mau mandi doang di water cannon sama ngerasain gas air mata tuh gimana sih rasanya, Pak? Itu bisa bahayain diri lu sih sebenarnya. Itu bahaya tuh.
Benar. Ya sebagai STM bangga, tapi belajar lagi lah untuk hukum. Sengartinya, sengaja pas lagi lu ditanya ke sana, lu ngapain mau nuntut ini gitu. Jangan cuma solidaritas. Emang solidaritas STM tuh kuat ya sebenarnya. STM tuh kuat, tapi
jangan cari mati juga.
Jangan cari mati juga.
Bahaya.
Nyari pinter juga biar tahu kalau ditanya ke sana mau ini, oh dia silakan gitu kan. Ditanya polisi mau gini-gini, tuntutannya enak gitu loh. Dan kemudian untuk masyarakat biasa atau para pekerja yang ingin turun lagi mungkin. Mengeluarkan suaranya dalam hal ketenaga kerjaan ke depannya untuk direvisi lagi, atau kayak undang-undang PKS atau undang-undang kesehatan yang menurut kita tuh nggak klik lah untuk di masyarakat atau di masyarakat umum. Ya nanti kalau misalnya memang ada demo lagi, intinya lu tahu dulu apa yang lu tuntutin gitu loh. Jangan asal datang aja tanpa ada pembekalan, malu, dan juga dibilang yang ada malah ini bahasa bayaran atau ada orang dari belakang yang mendorong gitu loh, untuk provokasi lah, intinya jangan gitu. Jadi lu turun, lu tahu apa yang lu tuntut, selesai gitu. Lu tuntut juga pasti bakal diayomi oleh polisi. Tapi akhirnya ya begitulah, di lapangan memanas lah otak orang, beda-beda kalau udah panas ya hasilnya. tapi saya terakhir deh, dimananya kenapa sih di ada nggak sih jamnya itu untuk kayak demo gitu? Biasanya setelah maghrib tuh rusuh pasti, kalau abis demo tuh abis maghrib rusuh pasti, ada aja yang lempar bom atau batu atau kayak gas air mata atau water cannon, itu pasti abis maghrib tuh pasti ada deh.
Intinya ada jamnya, pasti polisi pasti memberikan jam dari jam sekian sampai jam sekian, itu protap biasa lah. Abis maghrib biasanya memang terjadi chaos. Itu karena ya satu, psikologis mereka capek, lapar dan lain-lain. Terus satu bikin sama aja lah, sama kayak kita kalau lagi nggak demo, posisinya lagi hektik banget, lapar dan lain-lain, terus ada temen ngajak bercanda, kan ngesel juga. Nah, kayak gitulah. Nah, itu apalagi di lapangan udah kena matahari, udah capek, desek-desekan ribuan orang di situ, puluhan ribu mungkin ya. puluhan ribu orang di situ, terus polisi dengan water cannon-nya menembakkan, terus dengan gas air matanya menembakkan, ya itu menjadi chaos dan lain-lain. Ya itu bukan biasa sih dalam demo, tapi itu juga bahaya dalam demo, bahaya untuk diri mahasiswa sendiri. Yang kedua, fasilitas umum kita yang jadi korban, hancur. Dan itu kan di, apa namanya, dibangun oleh biaya kita. Nanti kalau hambur-hamburan biaya, nanti demo lagi, repot kalau kayak gitu nantinya.
Boleh nambah lagi gak nih saya? Untuk judicial review ini, siapa yang berhak ngajuin ke sana? Kayak orang berpendidikan atau orang yang dalam tanda kutip punya duit, kayak ngajuin judicial review tuh ada ongkosnya gak sih gitu? Siapa gitu yang bisa ke sana?
Ya, saya sendiri pernah magang di MK, bahwa kalau untuk judicial review siapapun bisa melakukan.
Saya pun bisa sebenarnya.
Bisa. Orang awam pun bisa, asal ngerti gitu ya.
Apa yang mau dituntutin?
Iya, ini? Apa yang mau dituntut dan konstruksi hukum yang dia bangun sesuai. Itu satu. Yang kedua, biaya di MK itu gratis, jadi nggak ada biaya. Jadi lu masukin gugatan aja. Setelah masuk gugatan nanti akan dipanggil untuk sidang pendahuluan. Sidang pendahuluan itu apa namanya, pemeriksaan gugatan dan lain-lain. Itu biasa di MK. Siapapun bisa melakukan judicial review.
Oke, berarti kalau orang biasa, misalnya kayak ketenaga kerjaan atau kesehatan, orang biasa nggak setuju, misalnya udah disahkan nih misalnya nanti, ya mungkin kalian bisa ngadain kayak aliansi, dan kalau kalian nggak ngerti ya nyewa pengacara lah intinya lah gitu. Tapi intinya kalian bisa mengajukannya ke MK dan gratis untuk MK-nya, Anda bayar pengacaranya aja. Seperti itu. Oke kawan-kawan, terima kasih udah ngedengerin. Semoga kedepannya kita jadi negara yang lebih maju dan makmur, dan lebih sebenarnya sih gue kalau demo-demo gue nggak setuju ya, kalau
karena tapi demo itu diperlukan
tapi
sebagai pelumas saja.
Untuk pelumas cepat jadilah ya.
Iya, sebagai pelumas cepat jadilah, nggak apa-apa.
Tapi yang wajar-wajar aja lah, ya,
jangan rusak lah,
jangan rusak lah ya. Kedepannya tuh aduh gitu
ya, yang dituntut harus jelas juga.
Terima kasih juga Mas Diri. Aduh,
selamat. Thank you.
Aduh, makasih banyak. Gua mau cerita aja nih. Masa gua ketemu sama Mas Diri tuh awalnya gua komen di Bot Tangerang. Ini percuma gua bilang komen. 30 hari bakal jadi, iya. Terus Mas Diri komen. Masa orang hukum? Waduh, bilang gitu kan. Dalam hati saya buka deh IG-nya. Wah, orang hukum yang komenin gua nih. Langsung lah gue DM lah, gue tanya, ngobrol-ngobrol, dan akhirnya sekarang bisa ketemu lah ya. Alhamdulillah Mas Didi ngerti dan Mas Didi baik lah, bisa men-sharing pengetahuannya, karena pengetahuan umum itu harus kita tahu sebenarnya. Umum aja ya, kalau untuk mendalam ada masing-masingnya lah ya. Untuk mendalam ada masing-masingnya. Jangan, gue sih sebenarnya gak menyalahkan presiden untuk hal ini, karena ada beberapa orang menyalahkan presiden juga kan. Gak menyalahkan presiden untuk kenapa RUU bisa jadi, karena kompleks sih sebenarnya. Kedepannya ada banyak pertimbangan, banyak tangan dan banyak pertimbangan kenapa itu bisa jadi. Untuk bisa jadi praktisi hukum gak sembarangan sebenarnya. Orang-orang mereka yang di DPR juga mereka gak sembarangan untuk merancang undang-undang itu juga udah berapa puluh tahun ya kan. Ada juga banyak profesionalnya. Intinya emang kalau gak setuju, lakukanlah dengan hal yang benar. Dengan hal yang benar dan sudah ada dalam undang-undangnya, udah ada tata caranya gitu ke depannya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan malam ini. Maaf ya mungkin agak banyak nanti anak kecil teriak-teriak atau mobil atau motor geber-geber karena kita lagi di luar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.